Milí posluchači, milí hráči, kouči, všichni, kteří se zajímáte o osobní rozvoj, vítám vás u dalšího podcastu Život jako hra. Mám tady sebou i
Hanu Mezerovou.
Ale k tomu tady máme ještě hosta. Hosta, který se jmenuje Honza Milfight. Vítáme tě tady u nás, Honzo.
Zdravím Hanu i Romana a jsem strašně rád, že tady mohu být v tomhle podcastu.
Díky moc, že jsi přijal to pozvání. Honza je podle minimálně Wikipedie globální strateg, coach, top manažerů olympijských vítězů, je autor knihy Pozitivní lídr, ale nechám na Honzovi, ať vystihne tu podstatu, jak by se popsal pro ty, kteří ho ještě neznají.
Já bych řekl, že je to kariéra rozumných vzestupů a pádů. Já jsem třeba, když jsem byl v Microsoftu, kde jsem byl 22, 10 let jsem dělal s Billem Gatesem, 15 let jsem byl v nejužším vedení, tak jsem byl 4x za sebou nejlepší manažer na světě, když ta firma byla největší na burze. Ale pak jsem prožil totální propadák, kdy jsem měl 6 měsíců velmi těžkou depresi, 3 měsíce v psychiatrické léčebně a sáhl jsem si totálně na dno. A já vždycky říkám, že ta zkušenost toho blázince byla pro mě stejně důležitá jako ta práce 10 let vlastně s Billem Gatesem. Co je na tom zajímavé, je to, že když jsem odešel z Microsoftu po 22 letech, ale to nebylo díky té depresi, já jsem tam ještě 3 další roky zůstal, tak jsem vlastně začal v podstatě dělat pro některý lidi něco úplně jiného. S dětma, se sportovcema, s top manažerama a tak dále. Vlastně napsal jsem 2 knihy, nebo mám 2 spoluautorky, ale vlastně jsou to 2 knihy Pozitivní lídr, odemykání dětského potenciálu. A vtip je v tom, že ono to tak jiný není, protože ať děláš manažera, kouče nebo cokoliv jiného, tak ty pracuješ s lidma. Ty pracuješ, když jsi třeba fitness trenér, tak s tím tělem, když jsi prostě mentální kouč, tak hlavně s tou duší, to je méně s tím tělem. A vlastně ty principy jsou stejný, protože lidi si neuvědomují, že ta hlava je stejná. Já vždycky říkám těm sportovcům, který chtějí vyhrát olympiádu, jestli jsi na hřišti nebo prostě na závodech, a nebo doma, tak tu hlavu máme jenom jinou. Takže ty principy vlastně fungují všechny dohromady. Já jako na jedné straně mám modelky, děti, na druhé straně jsem vlastně mentálním koučem českého olympijského top týmu a koučuju vlastně top manažery. Takže ono je to, ty principy jsou velmi podobné. A vlastně ukazuje se, že ty lidi, kteří jsou úspěšní, ale já jsem zažil velký úspěch, ale vždycky jsem zkoumal, co je potřeba k tomu, aby člověk byl nejen úspěšný, ale aby byl šťastný. Prostě, jo, jako. To je o tom, že člověk by měl mít smysl života. A ty lidi, kteří to takhle udělají, že tam mají obě dvě ty větve, to znamená jak ten úspěch, tak to štěstí, tak většinou dobře vědějí, kdo jsou a kdo nejsou, co jsou jejich silné stránky, co jsou jejich slabiny, pak vědějí, co je jejich smysl života. A tuhle tu otázku, podle mě, během covidu i po, si dává spousta lidí, kteří si ji nikdy ještě nepoložili, ten smysl života. A třetí vlastně věc je, že ty lidi vědějí přesně, jak využít to, jaký jsou, na to, aby dosáhli to, co chtějí, aby se naplnil smysl toho života. Jo. A to je vlastně i takovým motem toho, co já se snažím dělat, s tím pomáhat s těma lidem třeba otázkám.
Skvělý, my se vám to budeme smyslu dneska určitě věnovat, protože to si myslím, že je takový velký téma, který třeba některým lidem ani nedochází, ale mě by zajímala ještě jedna věc. Ty jsi říkal, že vlastně jsi zjistil, že ta tvoje krátkodobá zkušenost, kdy jsi dostal na to dno, byla stejná, ne-li větší než ta zkušenost 10 let práce s Billem Gatesem. V který moment jsi to uvědomil, že ta zkušenost je větší?
To jsem si samozřejmě uvědomil, až když jsem se vyléčil, protože vlastně ta deprese v zásadě vypíná logickou část mozku. Vy nepřemýšlíte takovou depresi, kterou jsem měl já. Já jsem se to naučil prožitkem, já jsem se tady ty věci neučil tak, že bych to někde čet, ale prostě vlastním prožitkem. A vy vlastně amygdala, což je kus té emoční části mozku, která v zásadě vyvolává nebo spouští ten stres, že ho funguje na nebezpečí, nebo když je něco novýho, nebo když je něco neurčitýho, tak ta amygdala vládne mozku během té deprese. Já když jsem se z toho dostal, pak bohužel zabrali až asi 3. nebo 4. antidepresiva, tak zhruba po půl roce jsem začal přemýšlet, proč se to vlastně stalo. Stalo se to z toho důvodu, že já jsem neodpočíval mentálně, ale vlastně začal jsem si sepisovat, jaký jsem měl pocity, jaký jsem měl obrazy vlastně, jo? Protože ta amygdala, ona vysekává 120 bitů informací za sekundu, vy máte okolo vás 11 milionů, takže vysekává jenom to negativní prostě. Jo, jako a dával jsem si tohle z toho vlastně dohromady, no a pak jsem si uvědomil, že já jsem si díky tomu blázinci utříbil smysl svého života. Protože během těch 2 měsíců, kdy jsem byl totálně na dně a kdy se člověk těší na to, až zemře, aby to bylo co nejkratší, prostě tak to bylo přesně, jo, jako já si nebudu na nic hrát, tak vlastně, když máte světlejší chvilku, tak přemýšlíte jenom o 2 věcech. Vy nepřemýšlíte o tom, jakou jste měli funkci, jo, jaký jste měli auto, kolik jste vydělali peněz, nic takového z toho materiálního světa. Přemýšlíte jenom o 2 věcech. Ta první je, jestli váš život měl smysl. A mě bylo v té chvíli 50. Já jsem si říkal, měl, ale bylo to moc krátký. Jo. A to druhý prostě, a to mě pomohlo s tím upřesněním mýho smyslu života, přemýšlíte o tom, jestli jste pomohli najít smysl života někomu jinému. Protože že jo, samozřejmě první, o čem člověk přemýšlí, je on sám. Jsou 3 věci, které tvoří lidské myšlení. Jak přemýšlím o sobě, jak přemýšlím o ostatních, jak přemýšlím o světě. Takhle to je. Že nejdřív přemýšlíte o sobě, ale pak přemýšlíte o těch ostatních. A já jsem si vlastně uvědomil, že důvod, proč jsem já byl úspěšný, byli ty ostatní lidi. Že vlastně mým smyslem života je pomáhat najít smysl života těm ostatním lidem. A to si myslím, že je takhle i dneska. Já, když třeba dělám s olympionikem, který chce zlatou medaili, tak mu říkám, ale zlatá medaile je průvodní jev, smysl života by měla být ta činnost nebo něco, co je nad tím. Ta zlatá medaile je jeden bod na nějaký časový ose a to nemůže být prostě štěstí na celý život. Pokud máte smysl života, takže to říkal Viktor Frankl ve svém díle The Man's Search for Meaning, člověk hledá smysl, vlastně pokud máte smysl života, tak přežijete cokoliv. A on přežil několik koncentračních táborů, prostě jo. To jsou mezní zážitky. A pokud máte smysl života a vlastně jste schopný ten smysl života být třeba na tom pracovišti nebo na tom sportovišti, ho žít, ten svůj smysl života, tak většinou jste nejenom úspěšný, ale jste i šťastný, že jsou tam obě ty složky v podstatě.
Jo, díky Honzo za to, jak si to popsal na té své cestě, jak je to se smyslem, mě zaujalo, že si mentálně neodpočíval a tak se dostal postupně do blázince. A představme si, že nás teďka někdo poslouchá a začne přemýšlet nad svým smyslem života, že by ho měl najít nebo ještě si ho zvědomit, ale stejně může zažít to, co ty, že mentálně nebude odpočívat. Co bys teďka dělal jinak zpětně ohledně toho mentálního odpočinku?
Je to přesně tak. Jako posluchači si můžou najít na internetu rozhovor, myslím, že do iDnes jsem dělal rozhovor, který má titulek I to, co milujete, vás může dostat do blázince. Lidi si myslí, že vás do blázince, že deprese má člověk, který dělá něco, co ho nebaví a tak. To je často takhle pravda. Ale depresi může mít i člověk, který miluje to, co dělá. Je hodně často v tom flow, kdy vlastně jste na tom dobře, vylučuje se endorfin a tak dále. Ale pokud vy neodpočíváte, protože ty chemikálie, které se vyloučí během toho flow, kdy vlastně děláte něco, co máte rádi, tak jiný chemikálie během toho odpočinku, ať už je to spánek nebo nějaká meditace a tak dále, tak ten mozek čistí. A já, když jsem třeba běhal nebo byl v sauně, tak jsem pořád přemýšlel o práci. Jo, prostě. Jo, a tak dále. Když jsem spal třeba v letadle víc než 20 minut, už jsem měl výčitky svědomí. Problém, který lidi z biznesu mají, tak ve sportu, to já vidím na sportovcích, s kterýma dělám, tak 4-5 hodin trénují a zbytek vlastně odpočívají. Oni berou odpočinek jako součást výkonu. V biznesu, v práci, se bere často odpočinek jako výraz slabosti. Takhle já jsem to měl nastavený v té hlavě. Takže co bych dělal jinak? Já prostě dneska medituju, dělám jogu, tai chi, všechny činnosti, které nás sklidňují, které mozek dostávají do frekvence alfa, to je 8 až 12 Hz, anebo dokonce do té nižší, tak jsou velmi prospěšný. Dělám dechové cvičení a tak dále. A tohle to vlastně učím i ty sportovce. Protože ten sportovec, který je schopen vlastně zůstat v tom přítomném okamžiku, být tady a teď, tak podává ten optimální výkon, ale bohužel ta amygdala nám to často zkresluje tím, že já zkazím jeden míč v tenisu a už to jede. Zkazil jsem míč, teďka bude konec, zkazit prostě celý zápas, jo. Šéf se mě zeptá na prezentaci nějakou otázku, nevím, ježišmarja, teď mě nepovýšej, nepřidaj mi a tak dále, jo. Protože ta amygdala neustále přehání a vyrábí, ona dělá negativní zoom in, tohle stojo. A vy potřebujete udělat tohle, samozřejmě. A v momentě, kdy je člověk klidnej, a to podvědomí vybaví programama, který jsou schopný s tou amygdalou pracovat, s tou opičkou. Ta opička nikdy nezmizí, ale my se s ní můžeme naučit pracovat. Tak je to v pohodě, protože je velký rozdíl. Já když člověk pochopí, když mu řeknu, je velký rozdíl mezi tím, když si řekneš, já mám strach, to se stotožňu, tady s tou emocí jménem strach a už se lezu. Pokud řeknu, já pozoruji svůj strach, tak s tím můžu logicky něco dělat. Například to, že se podívám, kde se ta emoce jménem strach spustila, co jí spustilo a můžu s tím nějakým způsobem pracovat. Pokud se s tou emocí stotožním, tak prostě už bohužel s tím nic moc dělat nemůžu. Strach je emoce jako každá jiná a je možný ji zpracovávat. Problém, který je, my se stále ženeme dopředu. Lidi neustále přemýšlí a velmi málo přemýšlí o svém přemýšlení. Jo. Je potřeba se zastavit a říct si, o čem teďka přemýšlím, když mám nějakou negativní emoci, o čem přemýšlím. A druhá věc, proč přemýšlím tak, jak přemýšlím? Co bylo vlastně spouštěčem? Co byl trigger? Anglicky se mu říká trigger. I negativní myšlenky.
Mně tam přichází jako jedna věc, když jsi říkal o tom, že pořád vlastně se ženeme dopředu, tak já pozoruju v dnešním světě, že lidi se bojí zastavit, odpočívat, vlastně dělat něco pro sebe, protože by tím zpomalili ten výsledek, za kterým jdou. A já si říkám, jako myslíš si, že třeba tady v tomhle jako tahu, když přesně jedeš na ten míč a ty další věci, že v ten moment můžeš najít ten smysl života, nebo k tomu člověk potřebuje právě i třeba to zastavení se?
Takhle, já zase úplně na rovinu. Já pracuji s dětma, kterým je 6 let. No, od 6 let chodí ty děti k nám. A já jsem schopen i těm 6 letem vysvětlit, to dělám s Katkou, Katka, protože pracovala Novotná, Katka Novotná hodně s dětma, tak samozřejmě já, když jsem přišel, jak jsem to vysvětloval jako manažer, ale to se docela změnilo, děláme to 4 roky. Tak si myslím, že základní prvky sebepoznání pochopí 6-7 letý dítě, to základní. A v momentě, kdy tohle to pochopí, jaký to dítě je, tak je na to možný vlastně začít stavět. A my ty děti, když do 6 let, to dítě přesně ví, jaký je. Protože když se veme synapse, tak 50% se jich propojí do 3 let věku. To dítě si většinou hraje s věcma, který má rádo, protože ono pozná, co mu energie dává, co mu energie bere a tak dále. Takže když je dětem 6 let, podle studie NASA, 98% dětí vykazuje vysokou kreativitu. 25% jsou to 2%, protože ta škola je hodí do nějakého boxu, do nějaké krabičky a řekne, tohle je jediná verze pravdy a takhle to bude. A ty děti přijdou o tu zvídavost, přijdou během půl roku. A teďka to důležitý, ta důležitá věc. Jo. V momentě, kdy my učíme neustále ty děti to, co je okolo nich, ale neučíme to, co je uvnitř těch dětí a potom samozřejmě dospělí, no tak to vypadá, jak to vypadá. Vlastně Daniel Goleman, který mě učil, tak před 25 lety říkal, že úspěch v jakékoliv činnosti je 20% IQ, 80% EQ. Dneska říká, já jsem vlastně fellow na Harvardském koučovacím institutu, tak jsme ho tam měli na webináři, a dnes on říká, že je to jenom 7% tradiční inteligence, tedy toho, co se učí ve škole, a 93% emoční inteligence, toho, jak jsem schopen pracovat s vlastníma emocema, s ostatníma lidma a tak dále. Jo. A prostě my máme zastaralý školní systém a pak učíme jenom půlku věcí, které bychom měli ty lidi učit. To je ten problém prostě. A to je důvod, proč je tak málo lidí, kteří jsou seberealizovaní. Podle Gallupu, když si vezmeme Maslovou pyramidu potřeb, tak Gallup dělá průzkum veřejného mínění, takže ty data jsou z mnoha zemí na světě. Tak pouze 14% lidí je seberealizováno na světě. Že vlastně dělá věci, které je bavějí, na co využijí ten přirozený talent, co jim vlastně dává smysl. Takže 86% lidí chodí po světě do práce, které nebaví a dostávají za to peníze prostě. A tak to je. Jo. A to si myslím, že je tohle z toho problém. Jo. A není to ani tím, když vezmeme ty další stupně vlastně Maslowovy pyramidy, že by ty lidi nějak viseli na těch ostatních stupních. Oni někde jsou, že jo, prostě někdo je víc na nějaký materiální věci, někdo víc na uznání, který tam je dál, nebo práce v nějakých týmech a tak to je všechno důležitý. Ale je tedy sakra málo lidí seberealizovaný. Takže podle mě je zřejmě méně než 20% lidí na světě, který mají nějaký smysl života. Podle toho, co říká Galuk. Já si to převrátím, že jo, prostě self-actualization, seberealizace, že to de facto znamená, že mám smysl života.
Díky moc za tu odpověď a vlastně nám to jenom ukazuje, že hromada našich posluchačů nemusí znát svůj smysl svého života. Jak ten smysl vůbec začít hledat?
Mám ve své knize Pozitivní lídr, mám takovou jednoduchou docela jako pomůcku, kterou můžu popsat klidně. Jo. Představte si 3 kruhy, které se protínají všechny. Ten první kruh jsou vaše talenty, to jsou geny, které jste dostali do vínku, prostě talent má každý, protože geny má každý, takže je potřeba to zjistit nějakým psychometrickým testem, anebo i tím, co vám dává energii, co vám energii bere, zeptat se na zpětnou vazbu ostatní lidi a tak dále. Takže to první jsou talenty. To druhý ten druhý kruh jsou činnosti, které vás právě dostávají do těch stavů flow. Flow je tehdy, kdy se vypíná čas, vy jste úplně ponoření do té činnosti. Vypíná se ta amygdala, ten vnitřní Woody Allen, ten kritik. A vy podáváte ten nejoptimálnější výkon. Když člověk je ve flow, tak podle McKinsey je o 500% produktivnější, o 450% se rychleji učí, o 400% nahoru kreativita. Když jsou prostě lidi ve flow. Takže zjistit činnosti, který mě dostávají do toho flow. Takže talenty, činnosti, které mě dostávají do flow a tam, kde se protínají ty talenty a ty činnosti, tak to jsou vlastně ty okamžiky toho flow. Ale aby to mohlo být smysl vašeho života, tak protože člověk je sociální tvor, tak tam musíme nějak zachytit v tom modelu to sociální. A to sociální je tam zachyceno osobníma hodnotama vašima, protože osobní hodnoty v zásadě odráží to, co člověk obdivuje na ostatních lidech, protože my máme, tomu se říká mirror neuron, zrcadlové neurony, který vlastně odráží ostatní lidi. Takže když si vezmete 5 lidí, který jsou vašimi vzory a u každého jednu vlastnost, proč jsou vašimi vzory, tak to jsou osobní hodnoty. Ty osobní hodnoty jsou určitý kotvy pro ty ostatní lidi, protože lidský mozek snese strašně moc, ale má rád strukturu. Lidský mozek nemá rád to, když je něco v pondělí jinak než v úterý, jinak než ve středu a tak dále. My máme rádi prostě rutinu, tak to 90% toho, co člověk dělá, tak je v podvědomí nahraný jako nějaký rutiny, nějaký program, který se dá samozřejmě změnit, jo, díky neuroplasticitě. Ale zpátky tady k tomu. Takže v momentě, kdy například někdo dělá šéfa, tak je dobrý třeba těm lidem se svěřit se svýma hodnotama, protože ty hodnoty jsou určitý kolíky na tom hřišti, na tom trhu, v té skupině těch lidí, který vytyčují, když třeba řekne spravedlnost, to je třeba můj případ, spravedlnost je mojí hodnotou a tady to bude vždycky spravedlivý, tak to je určitá kotva, na kterou se ty lidi spolíhají, ty ostatní. No a tam, kde se ty tři kruhy protnou, tak to podle mě je smysl lidského života. Teďka proč nestačí ty stavy flow? Protože my můžeme být v nějaké firmě nebo v nějakém mužstvu, kde nás to baví, dostává nás to do flow a tak dále, ale jejich hodnoty jsou jiný než ty naše. A ta chemie je důležitá, nebude to prostě fungovat, jo, a to vidíme okolo sebe. Takže vlastně proto jsou důležitý všechny tři kruhy, jo, protože člověk, pokud by žil dlouhou dobu sám, tak to má velmi negativní vliv na jeho zdraví. Konec konců COVID byl o strachu a o sociálním oddělení a to je vlastně, to jsou dvě velmi nebezpečné veličiny pro zdraví lidí.
Mně napadá jedna věc, třeba když se s klientama bavím o hodnotách, tak často ty první hodnoty, které mi řeknou, že jsou jejich, tak když se o nich bavíme víc do hloubky, tak si uvědomí, že třeba nejsou úplně tak jejich, že jsou převzatý od okolí. A jak třeba ty pomáháš vlastně svým klientům nebo i sám sobě, jak jsi pomohl najít ty svý vlastní hodnoty?
Podle mě je důležitý si fakt říct, kdo jsou ty lidi, který my obdivujeme, protože my vlastně odrážíme to, co prostě jako se nám líbí. Jo? Hodnoty to jsou naše vlastně preference, určitý kotvy a tak dále. A my se to vlastně snažíme najít těch ostatní a ty lidi zpravidla. Když mě ten člověk fakt inspiruje, inspirace je něco než motivace. Motivace je to, že si může, jo, on vydělal hodně peněz, super, jo, anebo on hraje fakt skvělej fotbal. Inspirace je něco jiného. Inspirace znamená inspirit, jo. Prostě mě třeba inspiroval Bill Gates, mě vůbec nezajímaly jeho peníze. Absolutně ne, jako, jo. No to jako opravdu, to je prostě irrelevantní záležitost. Čím mě inspiroval, bylo to, že změnil svět k lepšímu. Stejný Steve Jobs, prostě, jo. Snažím se jim říct, ty lidi vás musí inspirovat, že to není o tom jenom prostě, že třeba vyhrál nějaký medaile, ale čím vás ty lidi inspirují, protože inspirit znamená v duši, vy se v tom vlastně najdete, vy to cítíte, máte k tomu emoční pouto a tak jo. Tak tohle je něco, čím se snažím vlastně těm lidem pomoct. Jo. Ale jako já musím říct, že je to běh na dlouhou trať, protože lidi většinou přemýšlejí třeba o svých životních cílech, že je to nějaký číslo nebo nějaký místo, kam se mají dostat, jo, prostě a tak. A to si myslím, že jako je fajn si dávat nějaký mety, ale my musíme milovat tu činnost prostě, tu cestu, jo. Protože já to vidím, Ronaldo, všichni ty fotbalisty nebo sportovci a biznismeny, který mám fakt hodně naštudovaný, tak prostě milujou ten proces především a pak díky té lásce k tomu procesu dosahujou těch optimálních výsledků. Takhle to prostě přesně funguje. To nefunguje obráceně, protože člověk může vydělávat velký peníze a přesto být ohromně nešťastný, protože to vydělává činností, kterou nemá rád prostě. Jo.
Honzo, a když se jako ohlídneš za svým životem, tak kdo tě nejvíc ovlivnil, kromě Billa Gatese?
Zajímavá otázka. Já nebudu říkat jednotlivý lidi, ale řeknu sorty lidí. Jo. Já prostě zbožňuju a pracuju s lidmi, kterým se říká anglicky underdog. To jsou lidi, kteří všichni odepisovali, outsideri a tak dále, protože mě odepisovali taky. Já když jsem třeba hrál profesionálně tenis a přišel jsem do toho klubu, tak mě ten předseda řekl, že jsi tlustý jak prase, běž dělat sumo. Jako. A za rok jsem byl nejlepší dorostenec v tom klubu. Je to všechno, není to o, nás netvoří prostředí, ale tvoří nás rozhodnutí, které v tom prostředí uděláme. Takže já mám třeba koučuju slepýho triatlonistu, jo? Nevědomýho triatlonistu Jirku Kadočíka, který se narodil vlastně s cukrovkou. Od 3 let si píchá 4x za den cukrovku a je mistr světa bez strongmanu. Jo? Ta roztahuje svým tělem 40-tonový Tatrovky. Jo? Ten Ondra Zmeškal prostě dělá triatlon prostě a je nevědomý. Jako. Takže takováhle sorta lidí mě, jo, jako jsou, mě ovlivňují. Pak mě ovlivňují, jako já si vždycky najdu nějaký téma, flow třeba, jo, prostě Steven Kotler, teďka mám neurověru, tak tam mám další lidi. Každých půl roku nový téma, najdu nejlepší 2-3 lidi na světě a o těch se učím. Mě nezajímají ty ostatní. Jako fakt, já to mám nastavený tak a takhle pracuji i se svými, ať jsou to prostě manažeři nebo sportovci, mys na měsíc, když náhodou netrefíš, skončíš pořád mezi hvězdama. Takhle to mám. Jakoby nevíte, já se třeba si nemyslím, že jsem byl výjimečný člověk. Já jsem vyrůstal na vesnici, dělal jsem děkana z lineární algebry. První job bylo to, že jsem dělal na vrátnici a pracoval jsem prostě 10 let s Billem Gatesem. Byl jsem nejdýl sloužící chairman, prezident vlastně Microsoftu v té historii. Jako, jo, takže to o tom to není. Je to o vašich rozhodnutích. A je to o tom, od koho se učíte. Že v momentě, kdy se učíte od těch nejlepších, tak emoce, myšlenky a všechno tohle je nakažlivý. Já třeba Patrika Šika, který je teď nejdražší český fotbalista a je zřím, že jo, za něj dal 42 milionů eur, teď hraje v Lipsku, tak mu říkám, ty musíš nastudovat 3 fotbalisty, jo, prostě Ronalda, Messiho a Abramoviče. A to je stejný. Jirka Lehečka, který ho mám teďka za chvíli na coaching, tady, tak prostě mu říká, ty si můžeš nastudovat ty 3, to znamená Djokovic, Nadal a Federer, jo, aby se učili prostě od těch nejlepší, že v tom momentě se to na tebe přenáší. Takže já to mám takhle, já nemám vyloženě jakoby jednodlivce, ale vždycky prostě na něco skočím, najdu tam ty nejlepší a jedu. Jo. Teďka třeba jsem našel, protože jsem se koukal na film o Michael Jordanovi, že jo, nejlepší basketbalista dějin, tak on měl osobního kouče nějakého Tima Growera. Během 2 dní jsem se s tím Timem dal dohromady a včera už jsem byl na jeho prostě coachingu, na jeho online coachingu. Jo. Prostě, sice to bylo o 2 do 4:30 do rána, ale s tím se musí počítat. Jo, jako.
Honzo?
No?
Můžu jenom pro posluchače i pro mě, co je vlastně nastudovat někoho? Jak to probíhá? Jako, na co se soustředíš? Co si vybíráš?
Řeknu, já jsem poprvé tohle to udělal a to už bude opravdu třeba jako skoro 30 let. V roce 1993 jsem poprvé potkal Billa Gatese. Já jsem si řekl, s tímhle člověkem chci pracovat. Jo. A byl jsem ale v té době, jsem byl vlastně 2 platové třídy nad asistentkou. Jo, jako já jsem nějaký marketingový specialista. Jo? A řekl jsem si, to je drzl, že jo, řekl jsem si, chci s ním pracovat. A vlastně každou sobotu a neděli, tam nebyl žádný, ještě v té době nebyly nějaký YouTube a takovéhle věci, ale každou sobotu a neděli jsem se díval na videokazety, kde on mluvil, prostě kde mluvil mu nějaké jednání a tak dále, co Microsoft posílal. Takže jsem si perfektně nastudoval, jak ten člověk přemýšlí, jak jedná a tak dále. Jo, rozumím si, jako jo, jak prezentuje. A potom po roce přijel do Prahy a mně přišlo, jako když ho znám 10 let v podstatě. Jo, jako. Jo, prostě a to je to stejný s dalšíma a s dalšíma. Jo, jako. To jsou jako poměrně jednoduché věci. Nastudovat znamená to prostě ho poslouchat toho člověka, dívat se, jak on jedná, i jaký má body language, tyhle ty všechny věci. Prostě, jo, jako. A psát si. Já prostě, já to tadyhle mám. Jo, jako. Tohle to je moje, to je to, co jsem za covid prostě naučil všechno novýho. Jako. Já prostě všechno píšu, všechno si potrhávám v knížkách a tak. Jo, jako. A to je v momentě, kdy ty lidi mají jednu společnou věc a to je princip excelence. Excelence je něco jiného než dokonalost. Dokonalost, lidi, kteří si myslí, jsem dokonalý, tak vlastně ustrnou. Jo? A navíc ta amygdala infuduje, říká, když jsi dokonalý, tak musíš být dokonalý. Excelence je něco jiného. Protože dokonalost je o fixní myšlení. Jo? Excelence je o tom, že ty se rozhodneš být každý den lepší verzí sama sebe. A i když, a já často slyším od těch šéfů, ale dneska to byl blbej den, neudělali jsme ten kšeft, nebo od těch sportovců, prohrál jsem a tak dál. Tak já jim říkám, i ta chyba, nebo ten propadák, ty si z něj musíš říct to nejlepší. A co je nejlepší z chyby? Ponaučení, jo? Proto já říkám PPO, přijmout, poučit, odpustit, jo? Prostě, že člověk musí udělat tyto věci, ponaučit se a jet dál. A v momentě, kdy si na tohle člověk zvykne, tak se každý den posune o kus dál, prostě a to je nekončící. Proto já říkám, že šampioni nejsou dokonalí, ty jsou excelentní, protože se neustále nemůžeš být. Pokud jsi excelentní, tak nemůžeš být si myslet, že jsi dokonalý, protože se furt zlepšuješ, furt, jako prostě. Tak to je, jako Ronaldo ve 34 letech přijde z Juventusu z tréninku, hodina přestávka a maká hodinu ještě prostě na tom, jo, a on vypadá jak bodybuilder, on vypadá jak kulturista, jo, jako, ale ten není kousek tuku na tom člověku. A proto je tam, kde je, no, Federer v 39 poráží mladší kluky. Protože prostě, a to je o té hlavě, o tom prostě, jak to jo, já jsem strávil půl dne s Nadalem na US Open, protože jsem tam koučil Jirku Lehečku, stejná věc, jo. Ten prostě si to maximálně znesnadňuje i ten trénink, aby to bylo hodně těžké.
Já přemýšlím, co by vlastně mohlo stát lidem v cestě, aby ten princip excelence zastávali, aby se soustředili na to zlepšení.
Vůbec nic, musí se rozhodnout a pohnout vlastním zadkem, to je celý. YouTube je tady pro všechny, tam máte všechno, vy nemusíte, jediný, co musíte mít, tak je asi připojení k internetu, jinak nic dneska nepotřebujete dalšího. Řada těch videí už je prostě v češtině, jo, jako vy když budete, poradím vám trik docela dobrý, na to, jak si, i když třeba si myslíte teďka, že jako ta vaše hlava, že jste negativní a tak dále, tak si zkuste udělat takovou věc, jo. Každý den večer si řekněte 3 věci, které jste se naučili za ten den, byť i to byly jako malý věci, prostě. A poděkujte za ně, tomu se říká akt vděčnosti psychologii, a ráno 3 věci, na které se těšíte, z kterých se můžete něco naučit, a zase udělejte to stejný. A zhruba za 2 měsíce vy o těch věcech začnete přemýšlet úplně jinak, i o životě. Že vlastně, bohužel, protože ten vlastně emoční mozek je 6 až 7krát rychlejší než ten logický, protože je tady daleko díl, tak ono vlastně, ta amygdala, skáče, když se vám 10 věcí podaří a jedna ne, tak ona skočí na to, co se nepodařilo a točí vás na tom večer. Jo. Mozek funguje tak, pokud není trénovaný, jo, to říkám všem lidem, že cokoliv se stane pozitivního, teflon, klouzne tam takhle. Cokoliv negativního, suchej zip, ulpívá tam. To přesně vědí média, proto vás krmí prostě zprávama, které vyvolávají strach. Strach je velký artikl, prostě. Jo, díky tomu, že ta emoční část mozku je rychlejší než ta logická, ale dá se tomu bránit, no, prostě. A nebo na to nekoukat. Já koukám na zprávy o počasí a na zprávy o sportu. Jako jinak na nic nekoukám.
Mně napadá vlastně, když jsi tady popisoval o tom, jak ty lidi vlastně chtějí být lepší a chtějí být excelentní, tak nakolik si třeba myslíš, že právě tady k tomu chtít být excelentní pomáhá mít ten smysl?
Rozhodně pomáhá, protože ono je to spojený. Smysl je v podstatě seberealizace, špička Maslowovy pyramidy. Smysl rovná se i, že jsem inspirovaný každý den a když se každý den těším pak na to, co dělám, tak to dělám po každý o trošičku vlastně líp, vědomně uvědomuju si to, co dělám a prostě baví mě to, mě jako šíleně, já jsem vždycky studoval různé věci a věci, které nesouvisely s Microsoftem, ale dneska, protože mám více času na to, tak to dělám ještě jakoby radši. A navíc mě se třeba lidi ptají, a teď vy ale ty semináře a to se opakuje. To se tak úplně neopakuje, protože já to trošku měním. Ale hlavně pro mě je studovna ty lidi. Já studuju ty lidi, kteří tam přijdu na ten seminář. Co se ptají, příběhy, které mě říkají a tak dále. Já mám třeba od 8:30 teďka nějaký liveko na Instagramu a tam minimálně 2-3 otázky, které padnou, tak budou takový, kdo se mě ještě nikdy na to něco kvího nezeptal. Těma otázkama se zase člověk učí, jak přemýšlejí ty ostatní lidi. Jo. Takže to souvisí. Souvisí to velice. Já si myslím, že když má člověk smysl svýho života, tak se vlastně tím, že ty věci dělá a zlepšuje se v tom a baví o to, tak vlastně s tím souvisí i ta excelence. A že je to, ta excelence je nekončící proces, ale protože je to ta cesta, tak ono to vede i ke štěstí vlastně. Jo. Jako, tak prostě takhle to funguje. A ty principy jsou velmi jednoduchý. Já jsem fascinovaný tím, kolik toho víme o počítačích, jako průměrný člověk, kolik toho ví o počítači a jak málo toho ví o svém mozku. A to i lidi jako vzdělaný, i profesoři. Jako, jak málo, já třeba školím lékaře, který obdivuju, mám je strašně rád a tak dále, ale třeba lékaři nemají vůbec, na lékařské fakultě není psychologie. Prostě Radkin Honzák někde napsal, že za 6 let nenašel v žádný učebnici na vlastně medicíně slovo emoce.
Hmm. Jo. A pak se to v tom podepisuje, že to je třeba...
No, ne, přesně, a jako to je důležitý. Každý lékař by měl být trošku psycholog prostě při práci s těma pacienty.
Pardon, já jsem chtěla říct jenom, že tady to je třeba fajn, že ve školství třeba Britány to mají na lékařství, takže tam vlastně studují i tu psychologii a mají k tomu třeba pak i zkoušku z komunikace s tím pacientem, jak mu to vlastně podat, jo. Takže tohle je důležitý, co jste zmínil. Vlastně hodně z nás nezná ten mozek a třeba ani nezná emoce. Jako já se setkávám často s tím, že lidé nedokážou ani popsat, jakou emoci prožívají.
Přesně tak, jo. A v podstatě oni jsou velmi inteligentní, ale nejsou emočně inteligentní. Jako IQ je něco jiného než EQ, jo, prostě. A pak třeba řeknou tomu pacientovi něco, který mu to začne, a nepřijde jim to ani, jo, ale jemu to začne vrtat v hlavě, prostě, jo. A to je přesně ono. Ty emoce jsou velmi důležité. Emoce není nic jiného, než to, kde myšlenka potká naše tělo, že jo, prostě. A s emocema se dá pracovat. To není o to, že jako emoce potlačovat. Ne, naopak, jako když má člověk strach, tak to je úplně normální věc. Ale je důležitý, jak to ten strach zpracuje, prostě, jo.
Jo, a možná, Honzo, je to jako o tom, čemu vlastně lidé věří. Jestli věří tomu, že emoce jsou důležité, tak je možné, že tu emočku rozvíjí a sledují, co se v jejich těle děje nad rámec hlavy, a lidé naopak, kteří vnímají emoce, jsou na obtíž, to mě zdržuje, tak budou spíš ti, kteří to budou vytěsňovat, neřešit, vůbec nevnímat.
Já bych ale řekl, že prostě, že jo, když si vezmeme, aby to nebylo jenom od Milfajta, tak si vezmeme, teďka je muž číslo 1 ve světovém tenisu, je Novak Djokovic, který říká, že prvních 100 hráčů má v zásadě stejný údery a že jediný, co rozhoduje, je hlava potom. Jo. Takže jo, jako ty si můžeš zlepšit marginálně údery, ale hlavní zlepšení je v té hlavě. Jo. A když půjdeme do biznesu, to je stejný. Minulá hospodářská krize byla 40% realita, 60% emoce. Když se podíváme na tu poslední krizi, tak já bych řekl, že to je možná 30% realita, 70% emoce, jo? Protože jak se ukazuje, vypnout ekonomiku je poměrně jednoduchá záležitost, restartovat ji není vůbec triviální, jo? Protože jedna věc je kropit ekonomiku penězi a druhá věc je, jestli ty lidi ty peníze začnou někde utrácet, nebo jestli vůbec jako se, kdy se ta ekonomika rozjede, jo? Prostě jako já ty opatření chápal a tak dále, ale myslím si, že teď je čas, kdyby lidé měli začít chodit do práce, děti do školy a tak dále, jo? Prostě jak teď budou za chvíli prázdniny, tak je to samozřejmě jako složitější, ale aby jsme se vrátili do kolejí normálního života.
Jo, to jsme se dostali až ke covidu. Ty jsi říkal vlastně, že na Instagramu ti lidé pokládají otázky, které ti ještě nikdo nepoložil. Je nějaká otázka, na kterou jako ve všech rozhovorech trošku čekáš? Možná je pro tebe trošku nekomfortní, ale ještě ti nikdo nepoložil?
Já myslím, že asi ne. Jako hodně často se ptají na to, jaký je smysl mýho života, to je jedna otázka, jo. Lidi pořád, většina lidí, že jo, ví, jaký jsem měl prožitek s tou depresí a tak, ale zdráhají se zeptat na detaily. Tak já jim vždycky nahraju, že o tom začnu mluvit a pak se zeptají. Že spousta lidí vlastně ty problémy má takovýhle, že jo, jako jak se z toho dostat potom, jak dál a tak, jo, jako to je jakoby další věc, ale jinak nemyslím si, že jako je pro mě, protože já jsem těch rozhovorů za 22 let Microsoftu dělal tolik a třeba na CNN, kde koukalo 110 milionů lidí a tak, jako, že v zásadě musím být připravený, takže mě žádná otázka nepřekvapí. Samozřejmě jsou některý příjemnější, některý jako míň, ale to prostě je normální. A já jsem zase člověk, když nevím, tak nevím prostě, nebo když na to nemám názor. Já na některé věci nemám názor prostě, jako nemám. Například to, co se třeba děje teďka vlastně okolo rasismu a tak, tak jako si ty věci musím ještě utříbit v hlavě a tak. Já si myslím, že je to dlouhodobá záležitost, kterou Amerika podceňovala, že vlastně to nějak jenom na tom povrchu prostě se snažili vyleštit a že pod tím povrchem to bublalo. ale vlastně jak to udělat? Myslím si, že ty myšlenky, které, a já jsem vždycky, že byl velký obdivovatel a šiřitel Martina Luthera Kinga, tak vlastně se musíme posunout ještě trošku dál nad to, co on šířil, jo, prostě, no, tak to je, jo, jako, jo, a vůbec vlastně celý princip multikulturalismu a tak dále, no.
Když jsme jako u těch velkých myšlenek a velkých odkazů, jo, kdyby si měl, a dneska už jsme mluvili o cílech až na měsíc, jo, kdyby si měl obrovský billboard, jo, který by šel vidět prostě z celé naší planety, třeba byl na měsíci, a ty si měl tu příležitost na něj něco napsat a vzkázat všem lidem, co by to bylo?
Mám takový dvě, jako. Svět je plný kopií, ale jenom originály píšou historii. A druhý, to je o kreativitě. Racionální lidé mají většinou pravdu, ale jenom blázni mění svět, prostě. Jo. Protože o tom jsem, jako racionalita jako taková je důležitá, rozhodně důležitá, ale my musíme jít za tu racionalitu. My jsme totiž, že jo, teďka ještě další prvek a to je politicky korektní, být politicky korektní. Málo který člověk, který už střelil, třeba Bill Gates, rozhodně si nevím, nespomínám, že by byl úplně politicky korektní, Steve Jobs a tak dále, jo. Teď samozřejmě můžeme bavit, co to je politicky korektní a tak, jo. Ale myslím si, že prostě třeba, když někdo řekne shit v americkém videu, jak to tak vypípávat, to mě už taky vypípali jednu přednášku na Michiganu nebo kde to bylo, tak to mně přijde trošku jako přehnaný, jo, tohle. Notabene ještě, ono to má, že jo, spousta významů v angličtině, tady to slovo, jo, jako. A to jsou takový příklady prostě, který to, no. A to, takže tohle si myslím, že vlastně ta západní civilizace se na to bude nějak muset trošičku prostě podívat, jo. A že ten covid je vlastně taková facka, kterou nám dala příroda, je to dobře, že nám ji dala.
To je facka, kterou všichni nakonec oceníme. Tak to byl Honza Milfajt, moc děkujeme za rozhovor a loučíme se s diváky, mějte se skvěle.
Mějte se, přátelé, a děkuju Romanovi a Aně.
Mějte se.